Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Čovjek koji je uhapšen u Keniji zbog sumnje da je počinio ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji nije haški optuženik. Identifikovan je kao Igor Mejaški. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić potpisali u Sarajevu sporazum o ekonomskoj saradnji između dvije zemlje. Istovremeno Dinkić pozvao BH preduzeća da dođu u Beograd i riješe sporove vezane za imovinska pitanja.
Nama je stalo do dogovora. Ako ne bude bilo dogovora, mi taj novac od privatizacije sigurno nećemo trošiti. Mi ćemo to vama uplatiti, ali moramo da rešimo problem perspektive tih ljudi.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić tokom boravka u Trebinju izjavio da je ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini podnošljiva, te da vijeće ministara zbog ustavnih ingerencija nema socijalni ni razvojni karakter.
Zato se najveći dio sredstava koji se bude plaćao na državnu administraciju, to mora da znate da je tu 12.000 vojnika i ne znam koliko hiljada policajaca. Dakle, to je ono što vuče državni budžet.
U Crnoj Gori večera završava predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore. U napadu bombaša samoubice u džamiji punoj vjernika na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 48, a povrijeđeno više od 70 osoba. Američki predsjednik danas treba objaviti novu strategiju za Afganistan. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muškarac koji je sinoć uhićen u kenijskom gradu Mobasiju nije haški optuženik. Iako kenijska policija nije htjela saopćiti njegov identitet, mediji su javili da je riječ o muškarcu koji se zove Igor Mejaški. Mejaški je porijeklom iz Zagreba, ima 65 godina i 25 godina živi u Keniji. Ovo je potvrdila i njegova 82-godišnja majka Katica Mejaški. Strani mediji nagađali su da se radi o Ratku Mladiću ili možda o Goranu Hadžiću, koji još uvijek bježe pred Haškim tribunalom. U Sarajevu je potpisan sporazum o ekonomskoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije. Potpisali su ga resorni ministri Bosne i Hercegovine i Srbije Mladen Zirojević i Mlađan Dinkić. Obim vanjsko-trgovinske razmjene između dvije zemlje iznosio je prošle godine više od 2,6 milijardi maraka. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine u vezi sa pokretanjem RTV kanala na hrvatskom jeziku. Ustavni sud će razmatrati i zahtjev Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju proglašenja neovisnosti Kosova. U Sarajevu je održan okrugli stol zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Ocijenjeno je kako je provedba ovog zakona veoma loša. Postoje problemi kada je riječ o sudovima koji su nadležni za njegovo provođenje. Stari muškarac u životnoj dobi između 50 i 60 godina jutros je smrtno stradao u željezničkoj nesreći u središtu Zenice. Muškarca, čiji identitet još uvijek nije potvrđen, udario je teretni vlak koji je prometovao na liniji Sarajevo-Zenica. Nakon 9 godina i brojnih problema u sarajevskom naselju Grbavica, odobrena je dozvola za izgradnju katoličke crkve. Početak građevinskih radova moguće na jesen, kazao je župnik župe Svetog Ignacija na Grbavici Vinko Maslač. Uz crkvu i zvonik bit će izgrađen prostor za pastoralno djelovanje. U nekoliko gradova u Crnoj Gori večera završava predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore. U ponoć počinje izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u nedjelju 29. ožujka. Pravo glasa ima nešto manje od 500.000 birača. Predsjednik slovenskog parlamenta Pavel Gantar jučer je potpisao zakon o ratifikaciji pristupnog protokola za ulazak Hrvatske u NATO savez. Nakon njega to je odmah učinio i slovenski predsjednik Danilo Turk. Zakon će tijekom dana biti objavljen u službenom listu, čime će taj pristupni protokol stupiti na snagu. Američki predsjednik Barack Obama danas treba objaviti svoju novu strategiju za Afganistan. Ovaj plan rezultat je detaljne revizije američke politike prema Afganistanu. Obama je nekoliko puta izjavio da je ključ u borbi protiv Talibana i Al-Kaide regionalni pristup koji se sastoji od tri elementa: vojne akcije, diplomatije i razvoja regije. U Briselu počinje dvodnevni neformalni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije. Na dnevnom redu je proširenje i Zapadni Balkan te nekoliko vanjsko-političkih tema. Najmanje 45 ljudi ubijeno je, a nekoliko desetaka je ranjeno kada se bombaš samoubojica ranio eksplozivom u prepunoj džami u pakistanskoj plemenskoj regiji. Bombaški napad dogodio se u selu Bagijari u plemenskoj regiji Kiber, sjeverozapadnog Pakistana. broj mrtvih mogao bi biti i veći. Najmanje 50 osoba je nastradalo, a više stotina kuća je poplavljeno kada se rano jutro srušila brana u predgrađu Džakarte. Do sada je iz vode izvučeno 50 tijela nastradalih, a stotine kuća su 2 metra ispod površine nabujale vode. Festival Sarajevo Sarajevska zima dobio je nagradu za najbolji festival koji se održava u Europi, pored još 20 festivala koji su se prepoznali kao takvi. Nagrada je proglašena u Republici Češkoj, gdje se 2009. godina obilježava kao Europska godina kreativnosti i inovacija. U Bosni i Hercegovini prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosi od 6 do 15 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je danas potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije, kojeg su potpisali ministri Mladen Zirojević i Mlađan Dinkić. Tokom razgovora bilo je riječi i o imovinskim pitanjima između dvije zemlje te zaštiti domaće BH proizvodnje. Slušamo Milada Obradovića.
Potpisani sporazum o ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije predviđa jačanje saradnje u više oblasti, od poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pa do mašinske industrije i energetike. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević podsjeća i da je Srbija najveći investitor u Bosni i Hercegovini.
Objem ukupnih investicija Srbije u Bosni i Hercegovini je 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Ukupni objem spoljnotrgovinske razmjene impozantan. Prošle godine on je iznosio 2 milijarde 642 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je iz Srbije u Bosnu i Hercegovini izvezeno roba u vrijednosti 1 milijardi 700 konvertibilnih maraka, izvezeno 942 miliona.
Tokom susreta dvojice ministara bilo je riječi i o problemima koji opterećuju odnose dvije zemlje. Tako je na prigovore najviše izražene u printanim BH medijima u naslovima da Srbija namjerava opljačkati BH imovinu vrijednu 2 milijarde eura. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić odgovorio da su imovinska pitanja riješena aneksom G iz sporazuma o sukcesiji bivše države. Dinkić je pozvao predstavnike BH preduzeća da dođu u Beograd da riješe sporove.
Postoje ostala minimalna imovina preduzeća iz Bosne i Hercegovine u Srbiji, govorim 35 preduzeća i svega 317 zaposlenih. Mi smo zapravo na ovaj način želi da iniciramo da se ti problemi reše na način koji je adekvatan i da sama ta preduzeća uđu u kontakt. Nama je stalo do dogovora. Ako ne bude bilo dogovora, mi taj novac od privatizacije sigurno nećemo trošiti. Mi ćemo to vam uplatiti, ali moramo da rešimo problem perspektive tih ljudi. Ovo je jedna vrlo dobronamjerna ideja da rešimo problem.
Istovremeno, ministar vanjske trgovine BiH Mladen Zirojević osvrnuo se i na drugi problem između dvije države, ali i regije, a to je prijedlog zakona o zaštiti domaće bosansko-hercegovačke proizvodnje. Zirojević je upozorio da je taj zakon u suprotnosti sa odredbama međunarodnih sporazuma.
Vrlo realno je očekivati i uvođenje kontramjera, prijavljivanje Bosne i Hercegovine generalnom sekretarijatu CEFTA, ali sam isto tako i izrazio očekivanje da će biti dovoljno razumijevanja u Domu naroda da taj predloženi zakon ne dočeka niti ne ugleda svjetlo dana.
Dvojica ministara najavili su potpisivanje i novih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije, vezani za željeznički saobraćaj, poljoprivredu i ruralni razvoj, namjensku industriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić boravio je danas u Trebinju, gdje se susreo sa tamošnjim opštinskim zvaničnicima. Razgovarano je o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Prilikom posjete Trebinju, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarao je sa načelnikom opštine Dobroslavom Čukom, gdje su zaključili da je ekonomsko-politička situacija u ovom gradu dobra. Sa stanovišta globalno ekonomske financijske krize i recesije u svijetu, Špirić kaže da je ona u Bosni i Hercegovini podnošljiva. On dodaje da sve treba posmatrati preko ustavne konstitucije naše države, gdje je savjet ministara protočni bojler koji nema ni socijalni ni razvojni karakter. Špirić kaže:
državna vlada nema ni razvojni ni socijalni karakter i zato se najveći dio sredstava koji se ubere plaća na državnu administraciju. To morate znati da je tu 12.000 vojnika i ne znam koliko hiljada policajaca. Dakle, to je ono što vuče državni budžet i ostali zaposleni.
Po Špiriću ističu, socijalni i razvojni programi su na vladama entiteta, ali narasle potrebe ne mogu da prate i strukture budžeta, iako je po njemu trenutno bolja situacija u Republici Srpskoj. Prilikom posjete Zahumsko-Hercegovačkoj eparhiji, vladika Grigorije ponovo je postavio pitanje Sutorine, teritorije Crne Gore, koja je do Drugog svjetskog rata pripadala Bosni i Hercegovini. Vladika Grigorije:
pitanje Sutorine, gdje izlazi naša eparhija, ali ne i naša država, i naravno da je to zanimljivo pitanje i da je vrlo važno, ali o tome će se još razgovarati, ja se nadam, na našu radost i na našu korist.
Na ovo vladikino pitanje Špirić kaže da uvijek mora postojati prostor za razgovor sa svima.
Koliko bude dokaza da su te stvari formalno pravno završene, mi nemamo razloga da tražimo da posjedimo bilo čiju teritoriju, ali ono što nam pripada imamo pravo da smatramo otvorenom stvari i da o njoj razgovaramo. Tako da ja mislim da će se ovim stvarima tek u narednom periodu razgovarati.
Špirić je danas u Trebinju otvorio 4. međunarodni sajam turizma, ugostiteljstva i trgovine, čiji je savjet ministara pokrovitelj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je danas održan okrugli sto na temu dogradnjom i izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine brže u europske integracije. Učesnici skupa jedinstveni su ocjeni kako bez obzira na političke dogovore lidera, osnova njegovog mijenjanja je u državnom parlamentu. Pratila Dženana Halimović.
Promjenama Ustava Bosnu i Hercegovinu je potrebno dovesti do funkcionalnije države na dobrobit svih građana. Jedna je od osnovnih teza okruglog stola koji je organizirao Forum građana Tuzle. No pitanje koje se nameće jeste može li se prema naslovu skupa dogradnjom i izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine zaista i brže dovesti u evropske integracije. Vehid Šehić, predsjednik foruma, ističe kako se o ovome mora govoriti, ali i djelovati.
Ne radi euroatlantskih integracija, nego radi građana Bosne i Hercegovine. Mi moramo sigurno naš život, pa i ovaj ustavni, pravni, zakonski, socijalni, ekonomski, urediti kako bi građanima ove države bilo dobro.
Bosna i Hercegovina nije funkcionalna i to je prva pretpostavka koja se mora mijenjati, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić.
Očigledno nemamo funkcionalnu vlast zbog toga što je, evo, da počnemo od državne vlade i parlamenta, su blokirani. Blokirani su 260 puta i ta blokada ne dozvoljava Bosni i Hercegovini da se razvije. Generalno je po meni potrebno da cijela Bosna i Hercegovina bude jedna izborna jedinica kako bi svi morali razgovarati sa svima.
Na promjene Ustava utiču dvije kategorije, usklađivanje s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ona politička, napominje predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
I to nije samo izbor članova predsjedništva i to nije samo izbor izaslanika u Dom naroda, nego je to daleko šire. Druga grupa pitanja koja mogu biti predmet ustavne reforme jesu ona za koje postoji politička volja. To se može odnositi na nadležnosti države i tu postoje dvije grupe problema. Prva je stalna dilema, je li za neko pitanje nadležna država ili entitet.
Međutim, promjena Ustava nije uslov za Evropsku uniju, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo. Nekoliko je prepreka na tom putu i zbog prirode stvari vraćeno je na početak.
Nemamo Ustav u materijalnom smislu, možemo napraviti savršen ustavni tekst koji neće funkcionirati jer ljudi ne osjećaju svoju državu kao svoju državu. Nemamo Vrhovni sud. Ako nemamo Vrhovni sud koji završava pravno jedinstvo države, nemamo državu. I sve ostalo su igrice.
Bez obzira na političke dogovore lidera, osnovanog Ustava Bosne i Hercegovine jeste njegovo mijenjanje u državnom parlamentu, vjeruju učesnici skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 13 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Čovjek koji je uhapšen u Keniji zbog sumnje da je počinio ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji nije haški optuženik. Identifikovan je kao Igor Mejaški. U Sarajevu potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori večera završava predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore. U napadu bombaša samoubice u džamiji punoj vjernika na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 48, a povrijeđeno više od 70 osoba. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Tranzicija kancelarije visokog predstavnika biće moguća tek kada BH vlasti ispune sve postavljene ciljeve i uslove. Kao jednu od prepreka na tom putu, Vijeće za provođenje mira u BiH označilo je i korištenje huškačke retorike i nedostatak političkog dijaloga u zemlji.
Bez uvažavanja drugog i drugačijeg, makoliko se razlikova od nas, Bosna i Hercegovina nikada neće moći krenuti nekim putem koji je vodi naprijed i generalno za dobrobit svih građana.
Pažnju javnosti nedavno izazvao predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, koji od novca ove organizacije kupio novi Audi A6. U Savezu ratnih vojnih invalida tog BH entiteta kažu kako to nije moralno za osobu koja predstavlja borce i invalide.
Pa to je jedna sramota sama svim onim iskrenim borcima, gdje su majke tih ljudi danas. Oni su danas žive u nenormalnim uslovima.
I svijeta. Američki predsjednik Barack Obama danas treba objaviti svoju novu strategiju za Afganistan, sedmicu dana prije održavanja samita NATO saveza u Francuskoj i Njemačkoj. Ovaj plan rezultat detaljne revizije američke politike prema Afganistanu. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Preispitivanje američke politike u Afganistanu okončano i nova je strategija spremna, izjavio je portparol Bijele kuće Robert Gibbs, koji je odbio govoriti o specifičnostima Obaminog plana. Jasno je međutim dao do znanja da je plan regionalne prirode te da treba biti osnova za borbu protiv prijetnji koje predstavljaju militanti i ekstremisti na obje strane afganistansko-pakistanske granice. Novi američki predsjednik nekoliko je puta izjavio da je ključ u borbi protiv Talibana i Al-Kaide regionalni pristup koji se sastoji od tri elementa – vojne akcije, diplomatije i ekonomskog razvoja regije. Očekuje se da njegova nova strategija uključi slanje većeg broja vojnika, ali i civilnog osoblja koji mogu pružiti različitu pomoć, od poljoprivrede do jačanja afganistanskog pravnog sistema. Državni sekretar Hillary Clinton je rekla kako je ključna upravo ta civilna komponenta. Uvjereni smo da je najbolji osnov uspjeha da ga postignemo zajedno s građanima i vladom Afganistana, kazala je ona. Govoreći danas za Radio Slobodni Afganistan, bivši ministar financija te zemlje, Gani Ahmadžaji, pozdravio je napore američke administracije. Strategija je vrlo pažljivo pripremljena, ciljevi uzimaju u obzir sve specifičnosti države i regiona u cjelini. Podudaraju se i sa ciljevima vlade koja podržava transformaciju međunarodnih snaga u svojevrsni katalizator za izgradnju afganskih institucija i za nastavak ekonomskog razvoja. S vojne strane gledano, novi plan predviđa slanje dodatne 4000 američkih stručnjaka za obuku, koji će raditi zajedno s lokalnom vojskom, što je dodatak na već najavljenih 17000 novih američkih vojnika iz borbenih i specijalnih jedinica koje predsjednik Obama želi poslati u Afganistanu u idućim mjesecima. Time bi se broj američkih vojnika u toj zemlji zaokružio na 59000.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tranzicija kancelarije visokog predstavnika biće moguća tek kada BH vlasti ispune sve postavljene ciljeve i uslove. Kao jednu od prepreka na tom putu, Vijeće za provođenje mira u BiH označilo je i korištenje huškačke retorike i nedostatak političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini. Tema Marija Arnautović.
Ocjena i zabrinutost Vijeća za provođenje mira o huškačkoj retorici koju koriste bosansko-hercegovački političari te nedostatku dijaloga i kompromisa je standardna i u prethodnim izvještajima upozorili su na ove probleme, ali se ništa nije promijenilo. Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi da takav način komunikacije bosansko-hercegovačkih političara, bilo da je riječ o najavama referenduma u Republici Srpskoj ili ukidanju entiteta, isključivo služi za podizanje tenzija i koči dalji razvitak Bosne i Hercegovine.
Ja mislim o političkim sukobima i borbe za prevlast unutar triju konstitutivnih naroda. Očito je još uvijek da su neke simboličke stvari itekako bitne ovdje i da je teško političarima da osiguraju podršku unutar svojih naroda za kompromise koje su oni možda čak i spremni napraviti. Dakle, svaki put kad se počne ozbiljnije razgovarati o nekim kompromisnim rješenjima s kojima bi svi bili barem djelomično zadovoljni, krene se sa prezentiranjem ovih maksimalističkih zahtjeva.
Iako je najteže razdoblje huškačke retorike i njene upotrebe u izborne svrhe prošlo, jezik mržnje i dalje se koristi u Bosni i Hercegovini. Ne koriste ga samo političari, već i intelektualci i mediji. Najteža posljedica korištenja huškačke retorike je netolerancija, smatra profesor sociologije sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić.
Korištenje takvog jezika mi još produbljujemo i ovako složeno stanje, odnosno složene odnose između pojedinaca, pa ako hoćete i naroda unutar Bosne i Hercegovine.
Profesorica Sanja Vlajsavljević iz Centra za kulturu dijaloga smatra da je huškački jezik i nedostatak komuniciranja generalno problem u Bosni i Hercegovini.
A to ni na koji način u zemlji kako jeste Bosna i Hercegovina ne može donijeti nekomu dobro. Naime, bez komuniciranja, bez razgovora, bez uvažavanja drugog i drugačijeg, makoliko se razlikova od nas, Bosna i Hercegovina nikada neće moći krenuti nekim putem koji je vodi naprijed i generalno za dobrobit svih građana.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zastrašivanje potencijalnih kritičara u Bosni i Hercegovini od nekadašnjih optužbi za prostituciju do današnjih za islamofobiju proizvelo je trajne i teško popravljive posljedice u funkcionisanju takozvane demokratske javnosti. To je tema današnje kolumne Kemala Kurspahića, govoreći bosanski.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, pouka za Obamu, osvrt je na stanje javne kritike i demokratske javnosti u našim krajevima. Kad je naime nedavno američki predsjednik u kasnom večernjem televizijskom nastupu, komentarišući vlastiti vrlo slab rezultat u kuglanju, rekao kako je to na nivou specijalne olimpijade, takmičenja fizičkih hendikepiranih, s mjesta je shvatio kako njegova usputna opaska može povrijediti osjećanja specijalnih olimpijaca, nazvao je predsjednika te organizacije prije nego što je on mogao vidjeti emisiju i ponudio objašnjenje i izvinjenje. Ova epizoda jeste fragment iz aktuelne američke javne debate, ali mogla bi biti poučna i za balkanske prilike kad bi na našim stranama postojala bilo kakvo poštovanje za javnost ili, da idemo do kraja, kad bi uopšte postojala kritička javnost. U Bosni i Hercegovini javnost duboko podijeljena na tri naša vjersko-etnička identiteta, odavno već nema nikakvih odbrambenih mehanizama protiv najgrubljih primjera ograničavanja slobode govora. U njenom bošnjačkom dijelu standarde je uspostavljao bivši neupitni vođa koji je prije 10 godina medijske kritičare njegove politike javno nazvao prostitutkama s ishodom koji je neminovno sužavao prostor javnog propitivanja kriminalnih aspekata te politike poput privatizacijskih zloupotreba, raspolaganja milionima dolara sakupljenih u ime islamske solidarnosti bez ikakvog uvida državnih financijskih službi, izbora i imenovanja javnih službenika po kriterijima rodbinske ideološke bliskosti. Javnost je istrenirana da sluša vođe, osudila prostitutke potiskujući kritičko novinarstvo u poziciju marginalne urbane gerile. Jedna od posljedica, samocenzura ili prećutna odluka da se ne učestvuje u javnom ispravljanju krivih drina, sve je rasprostranjenija, a javni dijalog nepovratno osiromašen neučešćem svih onih koji su se povukli u gledanje svog posla ili u šutnju o temama od javnog interesa. Da javnost zaista funkcioniše, onda mediji u Republici Srpskoj povodom prijave o navodnim zloupotrebama u izgradnji javnih institucija ne bi više brinuli o tome je li prijava baš prošla sve procedure, nego o tome imali u njoj kakve istine, niti bi većina medija u Federaciji zdravo za gotovo prenijela saopštenje o privatnom susretu bošnjačkog člana predsjedništva s američkim potpredsjednikom Bidenom, ne raspitujući se recimo a šta bi američka strana imala da kaže o takvom susretu. Ima li nakon svega i neke pouke u ovom razmatranju funkcionisanja demokratske javnosti? Ima naravno i ona glasi, Obama mora da pazi šta govori. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mostar ni juče na sjednici gradskog vijeća nije dobio gradonačelnika, zbog čega čućemo više u prilogu Tine Jelin.
Iako je početkom sedmice potpisan koalicioni sporazum stranke demokratske akcije, SDP-a, stranke za Bosnu i Hercegovinu i narodne stranke Radom za boljitak, koji je trebao jamčiti dovoljan broj glasova kandidatu stranke demokratske akcije Suadu Hasandediću, mostarski gradonačelnik ponovno nije izabran. Farag Čupina, predsjednik kluba Bošnjački vječnika u gradskom vijeću i član SDA.
Ovdje očekujem potez od strane OHR-a. Striktno poštivanje normativni akata koji je donio OHR i insistiranje da se faktički natjera da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.
U klubu vijećnika Hrvatskog naroda u gradskom vijeću su jasni. Gradonačelnik mora biti iz reda Hrvatskog naroda. Dok ističu kako bi se cijela situacija mogla riješiti novim izborima ili promjenom statuta, Šijuko Budimir, predsjednik kluba, dodaje.
Psiholoških razloga, ali i političkih, za Hrvate u Bosni i Hercegovini zaista je značajno da u gradu Mostaru gradonačelnik bude Hrvat.
Za socijaldemokratsku partiju priča o nacionalnosti prvog čovjeka grada su skrivanje za pravi problema, kaže Zoran Perić, predsjednik gradskog odbora ove stranke, te
dodaje.
Evo imali smo dosta i Bošnjaka i Hrvata u gradu, pa šta imamo na slonu? Kakav nam je grad i na šta nam grad liči? Imamo li sada 4 komunalna preduzeća umjesto da imamo jedno?
Osim Pokreta Dosta i predstavnika nekoliko političkih partija koje ne participiraju u gradskom vijeću, protestno okupljanje uoči sjednica gradskog vijeća okupe tek nekoliko građana i građanki Mostara. Po onoj u Mostaru duboko uvriježeno i bitno je da se ne puca, čini se kako je većina Mostaraca navikla živjeti u stanju, po kojem je grad Mostar poznat godinama. Stanju statusa quo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pažnju javnosti nedavno izazvao predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz, koji od novca ove organizacije kupio novi Audi A6. U Savezu ratnih vojnih invalida tog BH entiteta kažu kako to nije moralno za osobu koja predstavlja borce i invalide. Detaljnije u prilogu Milorada Milojevića.
Kupovina Audija A6 sredstvima boračke organizacije te premijerska vožnja pod rotacionim trepčućim svjetlima i nije moralno za osobu koja predstavlja borce i invalide, kaže predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Zoran Kolundžija. Kolundžija najavljuje organizovanje protesta već u aprilu zbog takvog ponašanja.
Pa to je jedna sramota sama svim onim iskrenim borcima. Gdje su majke tih ljudi danas? Oni su danas žive u nenormalnim uslovima. Da mi govorimo o invalidima i ostalim borcima koji nigdje nema.
Audi predsjednika boračke organizacije nezakonito je obilježen trepčućim crveno-plavim svjetlima. Čurguz je kazao da je zato dobio lično odobrenje ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe. Sam Čađo to je demantovao.
Jer bi se to protivilo odredbama zakona. A ja ne znam i kada bi davao neku pismenu hipotetički govorim saglasnost, kako bi mogao da nešto napišem i na koji član zakona da se pozovem. Dakle, smiješno.
Čurguz još nije dao nikakvu reakciju na izrečene optužbe. Prema zakonu o bezbjednosti saobraćaja, trepćuća i rotaciona svjetla, pored vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, hitne pomoći i vatrogasne službe, imaju pravo da koriste još i vozila predsjednika Narodne skupštine, vlade i entitetskog predsjednika. No iako je zakon jasan, trepćuća svjetla se koriste i na vozilima ministara vlade Republike Srpske, bez obzira što na to nemaju pravo. Ministri se pravljaju na razne načine. Ministar zdravlja Ranko Škrbić.
Ako i nemamo, onda to znači da bi po posebnom nalogu svaki od ministara trebalo da dobije još jedno službeno vozilo pratnje Ministarstva unutrašnjih poslova, znači policijsko vozilo, što bi zasigurno daleko usložnjavalo i način transporta i najave, a da ne govorimo o troškovima koji se time desili.
Kazne za kršenje zakona su od 100 do 8.000 maraka i kad bi se primijenile, trebali bi biti kažnjeni i ministri i predsjednik boračke organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture. Svjetski dan pozorišta u Mostaru biće obilježen izvedbom predstave Mostarska djelitba Skendera Kulenovića. Osim toga, u Mostarskom pozorištu imaju još planova za april, o čemu informiše Aida Hadžihajdić.
Na svjetski dan pozorišta ne možemo, a da čestitku ne uputimo Mostarskom narodnom pozorištu za sve ono što rade, a naročito imajući u vidu uslove pod kojima radi. Na svjetski dan pozorišta izvesti će se predstava Mostarska djelitba Skendera Kulenovića u adaptaciji režije Sulejmana Kupusovića, a o ostalim aktivnostima detaljnije Fuad Ređić, tehnički direktor i šef marketinga Narodnog pozorišta.
Da, radimo za Mostarsku lisku. Mostarska liska je predviđena od 19. do 25. aprila. Predlog organizacijom odboru je da bude 7 predstava u konkurenciji i osma van konkurencije. Sad, da li će to organizacijski odbor prihvatiti, da li ćemo imati novaca za to, vidjet ćemo, ali nadam se da će biti uspješno kao i prošle i pretprošle godine.
Mi računamo s tim da ćemo imati Mostarsku lisku i ove godine, koja je na neki način zaštitni znak za Mostar.
Kad nema kulture, nema ni naroda. Ja se nadam da ćemo uz podršku svih medija, uz podršku građana grada Mostara, ipak napokon stati na svoje noge.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Nema novih detalja o sinoćnjem uhićenju muškarca u Keniji, očekuje se Interpolovo izvješće. Bivši češki predsjednik Václav Havel vodio je danas prvi urednički kolegij Radija Slobodna Evropa u novom sjedištu radija u Pragu. U Sarajevu potpisan sporazum o ekonomskoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slovenija je danas službeno ratificirala pristupni protokol za ulazak Hrvatske u NATO savez. U Crnoj Gori večera završava predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore. Najmanje 65 ljudi ubijeno, a nekoliko desetaka je ranjeno u napadu bombaša samoubojice u prepunoj džami u pakistanskoj plemenskoj regiji. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano vrijeme. U južnim i jugozapadnim područjima bit će pretežno oblačno, gdje mjestimično moguće slaba kiša. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 8 do 16, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.